Всім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. Це підсумки гран-прі Азербайджану. Шостої гонки сезону, яка стала справжнім гоночним трилером. Драма, обгони, аварії, колеса, ще більша драма на рестарті, помилки, фантастичний фініш, несподіваний подіум, несподіваний переможець. Ну, чого може ще бажати душа вболівальника після гонки в Монако? Здається, тільки такого гран-прі Азербайджану, на який можна було розраховувати, але навряд чи хтось сподівався побачити саме таке гоночне шоу. Взагалі, мені здалося, що якщо просто перерахувати усі важливі події, усі драми, усі просто обгони, помилки, аварії, гуму, всі якісь спірні питання, вийде подкаст на години півтори, а то і дві. Але сьогодні ми зібралися не для цього, не для того, щоб просто перелічити усе, що сталося в гонці. Сьогодні ми спробуємо виокремити найважливіше і поговорити про головні події гран-прі Азербайджану, як вони впливають на цей сезон, на цей чемпіонат, на протистояння Макса Ферстапена і Льюіса Хеймлтона, Red Bull та Mercedes. І, безумовно, приділимо значну увагу деяким героям другого плану, яких було декілька на цьому етапі. Один із них, напевно, був головним, тому йому буде трішки більше уваги, але в цілому Це було щось. Це було щось, і я давненько не пригадую, коли під кінець гонки у мене починало сідати горло. І це був якраз такий випадок. Останні два кола, ось цей маленький спринт, він створив головну драму. І, звісно, це той післясмак, який залишився у нас по завершенні гран-прі, те, що сталося після рестарту. Але це було, звісно, не найважливіше в гонці. І до того події розвивалися дуже цікавим чином, і багато чого сталося до цієї зупинки. Тож давайте про все найважливіше поговоримо і з'ясуємо, як пройшов цей гран-прі Азербайджану і які висновки варто зробити по завершенні цього етапу. Готові? Поїхали! Мені здається, тут навіть не потрібно було шукати якогось способу розпочати цей подкаст, як згадати історію перед рестартом, перед тим, що відбулося у нас на останніх двох колах, особливо на перших метрах цього рестарту. Історія наступна. Льюіс Хеймлтон, команда Mercedes, готується до відновлення гонки. І Льюіс Хеймлтон виходить на радіозв'язок із командою і повідомляє: друзі, давайте пам'ятати, це марафон, не спринт. В цьому чемпіонаті все вирішується за підсумками сезону. Про цю історію Льюіс Хеймлтон чомусь вирішив нагадати команді перед рестартом. Можливо, це було нагадування йому. Можливо, це було попередження команді, що я не збираюся діяти дуже агресивно. Я не збираюся, наприклад, атакувати зараз Переса і намагатися виграти цей гран-прі, якщо в мене будуть ризики цю гонку не завершити. І, можливо, він навіть підозрював, що на рестарті, враховуючи ті проблеми із прогрівом гуми, що були у Мерседес протягом вікенду, він підозрював, що у нього будуть проблеми із суперниками позаду. І тому, можливо, навіть усвідомлюючи це, він говорив команді: якщо я навіть програю позицію, він не сказав це напряму, але, можливо, мав на увазі, що якщо я навіть програю позицію чи дві, треба розуміти, це марафон, це не спринт. Але це був спринт. Спринт в два кола. Спринт в два кола, який завершував гран-прі Азербайджану. І такого не було ніколи в історії Формули 1. Це унікальна подія, яка сталася через те, що директор гонки просто застосував правила, які нині існують у Формулі-1, і правила чітко прописують, що лише за деяких унікальних обставин, наприклад, якщо сталася масова аварія, багато уламків, дуже важко прибрати їх, або надзвичайна негода, злива, або, скажімо, почало темніти, і ми не можемо гарантувати безпечний рестарт гонки, тоді, у випадку, коли гонка зупинена за фактично два кола до фінішу, було три, але одне із них пішло на коло так званого розігріву, коло за сейфтікаром перед стартом з місця. В усіх інших обставинах гонка має відбутися. Якщо є час, а часовий ліміт у нас на гонку із перериванням на червоні прапори – це 3 години із цього сезону, часу було вдосталь, трасу прибрали після останньої аварії, яка й стала причиною цієї зупинки, після аварії Макса Ферстапена, до якої ми сьогодні ще обов'язково повернемося. У Майкла Масі були абсолютно усі причини дати цей рестарт. Нехай і на два кола. Звісно, в цій історії виникає багато нюансів, про які хочеться поговорити, і які, мабуть, треба враховувати за таких обставин. І ці нюанси, вони були враховані, наприклад, під час рестарту гонки в Імолі. Пам'ятаєте, у нас були червоні прапори після аварії Валтері Ботаса і Джорджа Рассела. І у нас мав би відбутися традиційний уже для останніх сезонів рестарт з місця. Але директор гонки врахував особливості стану траси. Не вся пряма старт-фініш була однаково сухою. Не у кожного пілота був би однаковий шанс нормально стартувати. Гонщики, що мали б стартувати другим, четвертим, шостим і далі на парних позиціях, вони мали великий шанс програти не одну позицію своїм суперникам, яким просто пощастило опинитися ліворуч на прокатаній траєкторії на стартовій решітці. І тому Майкл Масі прийняв рішення дати старт сходу. Це в його юрисдикції. Він має право прийняти таке рішення як директор гонки, і він вирішив, це буде справедливо. Тому була вивішена табличку старт сходу. Про цю табличку знав Шарль Леклер, ми цю історію обговорювали після гонки в Імолі, і відбувся рестарт, і відбулася фінальна фаза гонки. В історії Гран-прі Азербайджану не було таких буквальних причин дати старт сходу, тому що трасу очистили. Траса була в тому ж стані, на якому і розпочинали цей гран-прі. Вона майже не змінилася. Звісно, там можна враховувати, що є траєкторія оптимальна, менш оптимальна. Є ось ці маленькі елементи гуми, які відлітають від гуми Піреллі протягом дистанції і вкривають усе за межами траєкторії. І вони створюють проблему зловити щеплення із трасою, створюють проблему для обгонів. Їх було не так багато на цьому етапі, на деяких інших гонках ми бачимо це значно в більшій мірі. В Іспанії, наприклад, це було супер помітно, наскільки багато ось цих маленьких хробачків відлітає від покришки і залишається обабіч траєкторії. В Баку такого не було, критичного не було. Але була інша така моральна причина подумати про старт за сейфтікаром. Тому що те, що сталося у нас до зупинки гонки, фактично було тим, що ми побачимо на етапі у Сільверстоуні, вперше в цьому сезоні, спринт-кваліфікація. Ми говорили про це, коли обговорювали весь формат спринт-кваліфікації. І сенс тут у тому, що спринт-кваліфікація – це фактично старт гонки, зупинка цієї гонки і потім рестарт її, але вже наступного дня, в неділю. Тому що вона вирішує лише позиції на старті. Власне, як і вирішилися позиції на старті на момент фіксації цієї гонки червоним прапором після аварії Макса Ферстапена. І попередні, ну, вважайте, 46 кіл дистанції, так, які гонщики встигли проїхати до того, як сейфтікар з'явився на трасі і потім уже з'явився червоний прапор, ці 46 кіл були ніби як кваліфікацію до ось цього двоколового спринту. І старт з місця – це завжди більший ризик. Це для нас із вами, для вболівальників, більше шоу. І я думаю, що є чимало фанатів, які після того, що сталося на рестарті гран-прі Азербайджану, дуже раді такому рішенню Майкла Масі. Але якщо дивитися на картину таку більш загальну, мені здається, не можна не врахувати той факт, що старт з місця створював більше проблем, створював більше рандому на старті і трішечки зменшував цінність усього, що гонщики вже зробили в цьому гран-прі. Все, на що вони напрацювали у цій гонці, постало тепер під великим питанням перед рестартом на два кола. Ну, так і сталося. Так і сталося для деяких із них. Деякі змогли відіграти ряд позицій, на які вони і не претендували в цьому гран-прі. Наприклад, Фернандо Алонсо, який проїхав майже всю гонку у боротьбі з Даніелем Рікардо спершу за 11-ту позицію, а потім за 10-ту. Він за останні два кола піднявся у топ-6. Або ж Льюіс Хеймлтон, який всю гонку намагався триматися разом із пілотами команди Red Bull, нав'язав боротьбу Серхіо Пересу, не відпускав Переса, практично не відпускав Ферстапена, був у боротьбі за подіум, причому за третє-друге місце із шансами на друге, він на цьому рестарті спершу отримав феноменальний шанс взагалі вийти в лідери на якусь там секунду або дві, стати лідером гонки, навіть виграти гран-прі, на якому він і не претендував на перемогу. А потім, через ось ці секунди-дві, Льюіс Хеймлтон опинився у статусі пілота, який програв усе, на що він напрацював протягом вікенду. І справедливості такої всесвітньої тут дуже мало. Як у випадку із Алонсо, хоч я радий його успіху, так і у випадку із Льюісом Хеймлтоном. Але там теж є причини Льюісу спершу до себе звернутися і запитати, як так сталося, як він припустився тієї помилки, що стала причиною тієї помилки на старті. Тому що була спершу одна помилка, яка потягнула вже за іншою, і якої він не міг уникнути, намагаючись втриматися на першій позиції на рестарті гран-прі Азербайджану. І, звісно, останні два кола цієї гонки, вони ж, як і перші два кола будь-якої гонки, вони дуже насичені, вони постійно у боротьбі. Пілоти змагаються між собою за кожен клаптик траси, багато обгонів. У нас були надзвичайні останні два кола, але є відчуття у мене особисто, що ми отримали ось це шоу заради шоу, а не рішення про рестарт, яке було б максимально справедливим, враховуючи події гоночного вікенду. Чи справедливо, що Хеймлтон завершив гонку з нулем? Мабуть, ні, але тут треба розуміти, що Льюіс Хеймлтон був причиною того, що він завершив гонку з нулем. Чи справедливо, що Макс Ферстапен, який мав би вигравати цей гран-прі абсолютно легко, завершив його із нулем? Ні, несправедливо. Але тут питання до Піреллі, до гуми, і до того розслідування, яке вони тепер будуть робити, щоб з'ясувати, що сталося із покришкою, чому вона вибухнула, і яким чином це пов'язано із навантаженням на гуму на цій трасі, а можливо, це пов'язано з чимось іншим, і Піреллі зараз намагаються докопатися до істини, але вони вже сказали після гонки, що ми знайшли поріз на колесі Льюіса Хеймлтона. Якби Хеймлтон і усі інші не замінили гуму перед рестартом, то, звісно, усі ризикували, і Хеймлтон в першу чергу ризикував теж подібною проблемою. Звідки цей поріз взявся? Чи був він там через те, що Льюіс Хеймлтон десь його напрацював собі за гонку? Або Льюіс Хеймлтон десь на поребрику цей поріз створив, атакуючи Серхіо Переса, намагаючись триматись неподалік від Серхіо Переса, або він наїхав на якийсь із уламків після аварії Ленса Строла або Макса Ферстапена. Це теж може бути причиною. Макс Ферстапен не зовсім вірить у справедливість такого дослідження Піреллі, тому що Піреллі має дуже довгу і неприємну для цієї компанії історію, коли вони завжди опиняються під шквалом критики за будь-які проблеми із гумою. І це почалося буквально з перших сезонів, коли Піреллі прийшли у Формулу-1, повернулися у Формулу-1 у статусі уже повноцінного монополіста у 2011 році. І гонщикам одразу не сподобалося, який продукт вони дають, тому що це був продукт, симбіоз того, що хоче Піреллі і що хоче Формула-1, яка зрозуміла, що гонки із великою кількістю підстопів і з гумою, яка швидко зношується, це цікаво, це різноманітно. Ми отримали багато таких дивних гонок. Але були і проблеми. Велика Британія 13-го року, проблеми із гумою на деяких болідах, на ряді болідів, і це стало причиною початку кінця загравання Піреллі із тим, як гума зношується, наскільки швидко, і ми поступово почали відходити у бік одного підстопу. 14-15 рік – це останні, коли гума ще не була настільки довготривалою, якою вона є зараз. Після Бельгії 15-го року, давайте згадаємо, критика була з боку Себастьяна Фетеля на покришку, яка не витримала на його боліді. І Пірелі зрозуміли, що вони у ситуації луз-луз. Є ситуація win-win, коли ти за будь-яких обставин вийдеш переможцем, а вони завжди у програші. Якщо все нормально з гумою, про неї не згадують. Якщо щось іде не так, всі говорять, Пірелі постачає поганий продукт. І Пірелі спробували вийти на продукт, який буде максимально нейтральним, до якого важко буде причепитися. І гонщики, і команди все одно знаходять, до чого причепитися, і те, що гума тверда, і не прогрівається, або перегрівається, і так далі. І Сільверстоун минулого року нагадав, що Пірелі все одно не можуть гарантувати собі абсолютно безпечний продукт. Але тоді проблема із гумою виникла, тому що вони не врахували навантаження на трасі, не врахували, наскільки буде тепло, спекотно під час цієї гонки, і чи буде гума настільки перегріватися, що може виникнути проблема, що вона не доїде до кінця. Вона виникла під час першої гонки на Сільверстоуні, Льюіс виграв її на трьох колесах, але на другий етап була уже м'якша гума, і всі перестраховувалися, і виграла її команда Red Bull, тому що її болід працював краще із гумою, аніж Мерседес. Повертаючись до історії гран-прі Азербайджану 21-го року, я не можу не нагадати, що Пірелі привезла на цей етап три найм'якші покришки. Це 5, це 4 і це 3. Те, що ми бачили на гран-прі Монако. Це 3, у даному випадку, хард. Вона дуже часто в сезоні у нас буде найм'якшою гумою. Бо є вибір, це 1, це 2, це 3. І будуть вибори, коли це 3 буде мідіумом. І цей комплект, він один із найбільш вживаних за чемпіонат. Він майже завжди використовується дуже активно командами. Але все одно цей склад гуми, хоч вона змінилася цього року, вона змінилася і минулого року трішки, і цього року змінилася, не можна її взяти і порівняти із 19-м сезоном, і що було в Баку у 19-му році. Але можна згадати, що в Баку у 19-му році гума була на один крок жорсткішою. Не це 5, це 4 і це 3, а це 4, це 3 і це 2. І, можливо, це одна із причин, чому у нас в цій гонці виникли проблеми із гумою після довгої серії кіл одразу у двох гонщиків. Один із них проїхав 30 кіл на харді зі старту гонки із повними баками. І наприкінці 30-го кола гума не витримала. Це викликало сейфті-кар. Це трішечки перелаштувало гонку і дало шанс перепочити команді Red Bull, налаштуватися на хороший рестарт. І навіть трішки допомогло команді Red Bull, насправді, тому що вони недооцінили, наскільки швидко буде проходити гонка. Пізніше, уже після гонки, стане відомо, що у них було обмаль пального до кінця гран-прі, і вони враховували, що буде трішки більше призупинок гонки, що буде як мінімум один повноцінний великий сейфтікар, можливо, два, можливо, віртуальний сейфтікар. Такі моменти команди враховують і знають, що якщо все не станеться, вони все одно зможуть спробувати доїхати за рахунок просто економії пального, відпускати перед зонами гальмування. І Red Bull знали, що у них буде швидкий болід для цієї траси, тож вони розраховували, що так отримають перевагу, але в разі чого все одно матимуть шанс доїхати на високих місцях, незважаючи на те, в якому темпі буде проходити гран-прі. Гран-прі проходив у дуже високому темпі, і сейфтікар після аварії Ленса Строла допоміг команді Red Bull мати певну гарантію, що у них буде все нормально із пальним до кінця гонки. Але це була певна ознака, що небезпека близько. 30 кіл на харді, на якому в теорії можна було б і всю гонку проїхати, про це команди регулярно говорять, що хард – це не та гума, на якій треба робити два підстопи. Хард можна поставити і їхати до кінця. Але у Ленса Строла на 30-му колі ця гума відмовляє. Відмовляє, причому, комплект, який знаходиться ліворуч. Те колесо, яке отримує менше навантаження на цій трасі. Якщо подивитися, як проходить коло, воно проходить проти годинникової стрілки, то дійсно у нас більше ходових поворотів, які навантажують правий бік гоночного боліду. Але є одна секція, яка починає навантажувати більше лівий. І якраз ця секція – це довжелезний відрізок майже прямої в 2 кілометри, який розпочинається із двох швидких поворотів. Я навіть не рахував їх поворотами, коли коментував гонку, тому що номінально у нас 16-й поворот є останнім, після якого гонщик не гальмує ніколи до першого повороту. Тому всі вигини на цій трасі, вони насправді не є поворотами, але є зміна напрямку, невеличка, і є навантаження на гуму. І почали з'являтися теорії, що, можливо, якраз це навантаження на гуму і створило проблеми із комплектом харду на боліді Ленса Строла. Макс Ферстапен, коли у нього виникла проблема із гумою, і теж після цієї довгої прямої, вже майже на прямій старт-фініш, отже він теж проїхав ось цю секцію, Макс проїхав 32 кола на харді. Співпадіння, те, що вони обидва проїхали близько 30 кіл і розпочалася проблема, можливо, не співпадіння. А з іншого боку, був же пілот у нас, який проїхав 41 коло на харді, і у нього не виникло проблем. І після гонки не було інформації, що Пірелі знайшли на комплекті Ландо Норріса ознаки серйозної зношеності гуми. Він проїхав 41 коло. На 10 більше, аніж Ленс Строл. І він теж зробив рано підстоп. У нього теж були майже повні баки. Після 7-го кола Макларен уже перейшли на хард і намагалися доїхати гонку до кінця. Ну і доїхали б, напевно. Хоча, хто знає, якби не аварія Макса Ферстапена, що було б наприкінці гонки на цих останніх 5-6 колах, якби вона пройшла у звичному гоночному ритмі. Можливо, це було б причиною багатьох аварій. Можливо, останні кола стали б чимось на кшталт тієї гонки в Сільверстоуні у 13-му році, коли багато проблем із гумою вирішили долю того гран-прі. Але до цього не дійшло, тому що з'явився сейфтікар, а потім і червоний прапор. Це теж окрема важлива історія гран-прі Азербайджану, як приймалися рішення під час гонки директором гонки. І інцидент із Максом Ферстапеном тут кричуще говорить нам про не те, що некомпетентність, але занадто пізну реакцію, яка дуже близька до некомпетентності, тому що ми говоримо про один із найшвидших прямих відрізків в усьому чемпіонаті. Там, де аварія Макса Ферстапена розкидала купу уламків на прямій старт-фініш, пілоти рухаються зі швидкістю під 330 км на годину. Після аварії Макса Ферстапена пройшло 20 секунд, перш ніж з'явилися подвійні жовті прапори. І пройшли півтори хвилини, перш ніж було прийнято рішення про сейфтікар. До цього вже почали скаржитися і гонщики, і одним із найгучніших був Шарль Леклер, який, проїхавши інцидент, кричав, що це має бути сейфтікар, це божевілля, про що тут думати? Але дирекція чомусь думала. Думала дуже довго. Серхіо Перес і Льюіс Хеймлтон проїхали майже ціле коло, перш ніж з'явився сейфтікар. І зрозуміло, що такі рішення були для нас, глядачів, вболівальників, очевидними в момент аварії, але чомусь не були очевидними для дирекції і для стюардів. Чому жовті прапори не з'явилися одразу у цьому місці? Є навіть ціла нарізка на Reddit, як пілоти проїжджали повз місце аварії Макса Ферстапена. Я вам скажу, доволі лячна історія, враховуючи, що на цьому місці, де розбито було болід Макса Ферстапена, він міг знаходитися посередині траси. Він міг бути прямо на траєкторії. І коли ти вилітаєш напряму на швидкості під 300 і розганяєшся, і потім бачиш дим, уламки і болід суперника, в тебе може бути обмаль часу на реакцію. Деякі гонщики проїхали цю ділянку на повній швидкості, і їх з одного боку можна звинувачувати, про що потім Майкл Масі скаже у спілкуванні із командою Макларен, мовляв, там не лише Юкі Цунода не скинув швидкості, там усі не скинули достатньо швидкості під подвійними жовтими, тому усі заслуговують на штраф. Ні, це не зовсім так, тому що подвійних жовтих не було перші 20 секунд. І Перес, Хеймлтон, Леклер і той же Цунода проїхали швидко, тому що у них не було попередження про аварію, окрім раптового радіо з боку інженера, і кожен інженер кожного із пілотів намагався максимально швидко попередити, але гонщики, на те вони і гонщики, так, у них особлива природа, вони будуть атакувати до тих пір, поки їм не заборонять атакувати. І дійсно, в цій історії швидке коло, а точніше те, як швидко проїхав повз аварію Макса Ферстапена Юкі Цунода, виглядає дико, таке не має трапитися. Швидко проїхав навіть Кімі Райконен в цьому епізоді, він ледь не наздогнав попереду, здається, це був Даніель Рікардо, в якого він ледь не в'їхав в першому повороті, тому що він був настільки швидше. Пілоти Макларен до їх честі скинули більше швидкості. Найкраще цю ділянку проїхали, насправді, аутсайдери. Джордж Рассел, Латіфі, який скинув добряче, Мік Шумахер взагалі майже зупинився. От він діяв так, як має діяти будь-який гонщик, який знає, що подвійні жовті – це скинути швидкість дуже серйозно, особливо на прямих, і бути готовим навіть зупинитися. Але далеко не всі діяли так в умовах, коли була невизначеність. А що далі? Чи будуть жовті, чи будуть подвійні жовті? І якщо ти скинеш, а суперник за тобою ні і обжене тебе – він же зробиться навіть не в зоні дії жовтих прапорів, яких немає. Маршали не вимахували ними. На дисплеях не було жовтих прапорів. Більше того, одразу було добре видно дисплей після місця аварії Макса Ферстапена, який виблимував зеленим. Там далі дійсно був зелений прапор. Але до нього мав би бути жовтий, якого не було. Це створило певний хаос. І, можливо, це теж стало причиною затримки у рішенні дирекції, але це не виправдовує те, що на це рішення знадобилося 20 секунд на подвійні жовті і хвилина 30 на випуск сейфті-кару. Ще одна претензія у мене до Майкла Масі – це те, що червоний прапор було вивішено після того, як сейфті-кар проїхав два кола. Фактично, він мав би бути три кола, але запізно його випустили. І у нас залишилося усього два гоночних кола до кінця дистанції. Якщо ви не хочете зупиняти гонку, точніше завершувати гонку під сейфті-каром і фіксувати результат гран-прі за 5 кіл до фінішу, і розумієте, що аварія сталася на прямій старт-фініш, де є багато уламків, де ви дійсно не можете гарантувати, що гонка одразу відновиться, чому не зробити зупинку раніше? Чому не дати нам останні 5 кіл спринт-гонки? Навіщо перетворювати це у невеличкий гоночний фарс? Два кола – це ж навіть не гонка, це навіть не спринт, хоч про спринти ми вже будемо говорити цього року, але вони триватимуть під 20 кіл, а то і більше на деяких трасах, в залежності від того, на якій трасі він буде відбуватися, але не два кола. Якщо ви розумієте, що це буде зупинка гонки, чому не зробити цю зупинку раніше? Навіщо відмотувати ці два кола під сейфтікаром і потім зупинятися і залишати лише два кола на гонку? Ось це я і досі не можу зрозуміти. Майкл Масі спробував пояснити після гонки, звісно, у традиційному брифінгу із пресою, що було під першим сейфтікаром, коли аварія сталася у Ленса Строла, і що сталося під другим, коли довелося зупинити гонку червоним прапором. І для нього очевидно, що інцидент із Стролом стався посередині гоночної дистанції, відповідно, достатньо було часу для ліквідації наслідків цієї аварії. Окрім того, аварія сталася праворуч від основної траєкторії, і було достатньо місця для евакуації боліду. На думку Масі, у випадку із аварією Макса Ферстапена, вони не були впевнені, що встигнуть прибрати усі наслідки аварії, тому що уламки були по всій трасі, по всій прямій старт-фініш. Але якщо ви бачите, що вони по всій прямій, і це було очевидно з першого ж повтору, якщо не дивитися гонку наживо, то рішення теж виглядає очевидним – треба одразу зупиняти. І знаєте ще, чому рішення було очевидним? Навіть не враховуючи уламки, їхню кількість, місце аварії, де знаходиться болід, було очевидно, що проблема виникла із колесом. Тим самим правим заднім колесом, яке не витримало на боліді Ленса Строла трішки раніше в цій гонці. Якщо вже це не перша історія, і одне й те саме колесо не витримує без жодного попередження, про що одразу команда Red Bull сказала Майклу Масі, Джонатан Вітлі, їхній менеджер, зв'язався із ФІА і сказав Майклу Масі, що це червоний прапор, Майкл. Заради безпеки інших гонщиків треба дати їм шанс перевзутися. У нас не було пропередження про те, що гума не витримає. Команда Red Bull діяла набагато кмітливіше і швидше в ситуації, коли це мав би зробити директор гонки із своїм штабом стюардів, які слідкують за перебігом цього гран-прі. І команда Red Bull тут діяла навіть проти своїх інтересів. Тому що попереду у них був пілот, який знаний своїм вмінням працювати з гумою. Якщо проблеми можуть бути у суперників, то нехай вони виникнуть. І зупинка гонки, і рестарт потім тільки ставлять під питання подальший прогрес команди Red Bull в цьому гран-прі. І чи зможе Серхіо Перес виграти цю гонку, ніхто не знає. Це буде рестарт, і у всіх будуть майже рівні шанси, якщо врахувати ще й той факт, що у Серхіо Переса під кінець гонки з'явилися проблеми з гідравлікою, і він намагався доїхати до фінішу. І це була причина, чому він зупинився одразу після фінішу. Команда навіть в останню мить його завела перед рестартом, тому що знала, що ця проблема дуже серйозна, і Серхіо Перес може не фінішувати в цьому гран-прі. Зрештою, рішення було прийнято, гонка була зупинена, і ми отримали ось цей шалений рестарт на два кола. І до нього ми ще повернемося трішки пізніше, але перед тим мені дуже хочеться поговорити про те, з чого, власне, все розпочалося і як гонка і весь вікенд розвивалися до цієї миті, яка все перевернула із ніг на голову і яка дала шанс і Хеймлтону, і Пересу, і навіть Себастіну Феттелю виграти цей гран-прі Азербайджану. Після п'ятничних практик Марк Х'юз, відомий журналіст і аналітик Формули-1, написав статтю, в якій він відверто називав команду Red Bull фаворитом цього вікенду і взагалі писав про те, що це має бути гол у пусті ворота. Гол з боку Red Bull команді Mercedes, яка виглядала так слабко, як, мабуть, ніколи із початку турбоери. Навіть у той сумнозвісний для Mercedes гран-прі Сінгапуру 2015 року вони принаймні були за Red Bull і Ferrari. Хоча б були третьою силою. Вони програвали багато, так, але вони не виглядали безпомічно, як виглядали під час п'ятниці в Баку. Льюіс Хеймлтон і Валтері Ботас навіть не могли зачепитися за місце у топ-десятці. Боліду не вистачало щеплення. З налаштуваннями нібито все було більш-менш гаразд, пілот не отримував якихось проблем із керованістю боліду, але не було результату на колі. Просто не було результату. Команда почала перебирати усі можливі сценарії, усі можливі налаштування, і потім Льюіс каже, що в суботу ми почали експериментувати досить радикальним підходом до налаштувань боліду. Вони почали змінювати антикрила, підбирати, яке буде працювати краще. І було дуже багато інформації, яка могла заплутати щодо того, яке крило хто використовував із гонщиків команди Mercedes. Валтері Ботас брав чи то велике крило, чи то менше крило. Льюіс Хеймлтон теж, здавалося, обрав спершу більше крило на кваліфікацію, потім стало зрозуміло вже після гонки, що Льюіс Хеймлтон насправді їхав цей гран-прі із крилом, яке мало менше супротиву на прямій, а отже давало менше притискної сили. Саме тому Льюіс виглядав так непогано на початку гонки і тримався попереду гонщиків Red Bull, але це крило могло теоретично дати йому серйозні проблеми із гумою пізніше. І саме тому Льюіс Хеймлтон вже протягом гонки акцентував увагу команді, що подивіться, скільки у них щеплення задніх коліс, як вони розганяються на виходах із середніх повільних поворотів. Тому що у Red Bull було більше цієї притискної сили на задньому антикрилі. І Red Bull від початку вікенду розраховували бути головною командою на цьому гран-прі. І Макс Ферстапен, і Серхіо Перес, що важливо для команди, демонстрували неймовірний темп, що на одному колі, що на серії кіл, особливо серія кіл виглядала недосяжною для будь-кого із суперників, на одному швидкому колі були нюанси і були суперники. І в першу чергу раптом таким суперником стала знову команда Феррарі, яка знайшла непоганий баланс для одного швидкого кола, і вони теж привезли дуже маленьке крило на цю гонку, його використовували, розуміючи, що у них будуть проблеми з гумою. Вона стала дуже помітною в п'ятницю, коли це крило основне, яке було у них на гонку, поставили вперше на боліди і Сайнса, і Леклера, і обидва відзначили уже після 6 кіл на мідіумі, що гума не тримає. Це, до речі, могла бути проблема конкретно мідіуму, тому що він дійсно був не найкращим вибором на цю гонку. Софт давав максимум щеплення і давав хороше швидке коло, і можна було проїхати певну дистанцію зі старту на цьому комплекті, як і показали гонщики, які у більшості зупинялися в районі 9-го, 10-го, 11-го кола. Мідіум буквально на декілька кіл був кращим комплектом, але швидко, після 5 кіл, вже починав програвати харду. Тож софт і хард стали основним вибором на гонку для команд ще в п'ятницю. І це була причина, чому Mercedes залишили на гонку собі два комплекти харда. Знову, я думаю, команда Mercedes тут діяла трішки розумніше за суперників. Вони залишили собі цілих два харда і один прикатаний мідіум. Мерседес зробили те, що вони робили в Іспанії, що вони робили на інших гонках сезону на початку чемпіонату. Вони підстрахувалися різними сценаріями розвитку подій на трасі. Red Bull поставили на класику. Один хард, один мідіум, свіжі комплекти на гонку, ну і старт, звісно, на софті, тому що неможливо було нормально кваліфікуватися на цій трасі, використовуючи не найм'якшу гуму. Але у Мерседес могли бути і свої причини залишити хард, і вони вже давно відомі тим, що працюють оптимальніше із гумою типу C2 і C3, особливо C2 для них золотий комплект, який потрапляє прямо в ідеальне вікно температурне за налаштувань цього боліду Мерседес, за характеристик боліду Мерседес, але C2 не був доступним на цьому етапі, відповідно C3 була основна ставка для команди Мерседес. Для Red Bull проблеми із гумою не були критичними на цьому гран-прі, і знову ж таки вони собі дозволили зробити ставку на більшу притискну силу, а отже на менше навантаження задніх коліс, і трішки пожертвували максимальною швидкістю напрямих. Але якщо кваліфікація складається успішно, а це мало б статися для Ферстапена і Переса, вони претендували на місце, ну, залізно на місце у топ-3 обидва претендували до самої кваліфікації, яка пішла зовсім не за звичним сценарієм, то повертаючись до команди Феррарі, у них навпаки було чітке уявлення. Ми будемо швидкими на одному колі, ми можемо хороші позиції заробити на старті гран-прі, і ми знаємо, що у нас будуть проблеми із гумою, ми розуміємо це, але як буде розвиватися гонка, ніхто не знає. Можливо, будуть події, які зіграють нам на користь, можливо, будуть якраз сейфтікари або аварії, віртуальні сейфтікари в тій миті, коли нам буде потрібно змінювати гуму, і ми таким чином трішки мінімізуємо наші потенційні втрати гонки. Тож замість того, щоб зробити ставку на хороші базові налаштування, на роботу із гумою і на меншу максималку, Феррарі зробила ставку на те, щоб хоча б якось боротися із суперниками на цій довгій прямій в Баку і розуміти, що їм доведеться із підстопом розтягнути перший відрізок надовше, ніж хотілося б, і спробувати потерпіти до моменту, коли суперники дадуть їм шанс, ну, от провести підстоп так, щоб не втратити позиції або втратити обмаль позиції. Тому ми чули ось цей радіообмін у Шарля Леклера і команди Феррарі. Мовляв, ну коли буде цей підстоп? І зробив він його вже на 9-му колі гонки, Сайнс на 10-му колі гонки. І це були перші підстопи серед групи лідерів. Адже і Ферстапен, і Льюіс Хеймлтон, і Серхіо Перес, і навіть Альфа Таурі П'єра Гаслі пересиділи команду Феррарі під час першого відрізку. Вони значно краще працювали з гумою. Але це вже була історія гонки. В суботу під час кваліфікації у Феррарі була мить слави. І навіть не одна, тому що і Карло Сайнс, і Шарль Леклер були феноменально швидкими на одному колі в Баку. І Шарлю Леклеру вдалося завоювати другий поул поспіль в цьому сезоні. Після гонки в Монако вони тільки й відхрещувалися від журналістів і їхніх запитань про те, ну коли наступного разу, можливо вуличні траси, можливо ще десь, у вас будуть шанси на поул, на боротьбу за перемогу. І Сайнс, і Леклер говорили, та ні, що ви, Монако унікальна траса, на цих інших гран-прі і в Баку, і потенційно в Сінгапурі, який вже скасували, або там в Угорщині, суперники будуть швидшими, у Red Bull буде перевага, у Mercedes буде перевага, у McLaren має бути перевага в Баку, розказувала команда Феррарі перед цим гран-прі. І ми не помітили цієї переваги McLaren, яка насправді була мінімальною на серії кіл, на дистанції. Але у McLaren гонка не задалася від початку, і спершу для Ландо Норріса, у Рікардо це в кваліфікації сталося, і McLaren не змогли отримати зиск від тієї хорошої швидкості на серії кіл, якої не було у Феррарі, але команда Феррарі отримала прекрасні позиції по кваліфікації. Кваліфікація була окремим шоу цього вікенду. І тут треба сказати спасибі, по-перше, вуличній трасі із низьким рівнем щеплення, по-друге, 15-му повороту. 15-й поворот став кульмінацією цього вікенду і дуже міцним горішком для гонщиків Формули-1. І це на трасі, де, здавалося, раніше тільки 8-й поворот є такою проблемою. Ну, ми знаємо, що і попередні роки були проблеми із 15-тим, і з 13-тим поворотом іноді у суперників. Але цього року 15-й вийшов у лідери. У нас цілих 5 аварій сталося у 15-му повороті за вікенд. У нас було 4 червоних прапори під час кваліфікації. І останній з них зафіксував pole position Шарля Леклера і знову не дав гонщикам піти на фінальну спробу, завершити її, як це було в Монако. Як це не було пов'язано із прапорами, червоними чи жовтими, але було пов'язано із станом траси в Портімао. Тож ми вже не вперше в чемпіонаті отримуємо, коли кваліфікаційний результат вирішується на першій спробі у фіналі кваліфікації. На першій, а не на другій. І велика заслуга Шарля Леклера у тому, що він проїхав сильне коло. Він атакував, він трішки помилявся. Він сказав, що це було не найкраще коло. В англійській версії звучало як «shit lap». йому не сподобалося, як він проїхав своє коло, але він зловив невеличкий сліпстрім від Льюіса Хеймлтона. Хеймлтону доводилося, як і його напарнику Валтері Ботасу, якого ми сьогодні вперше згадуємо, можливо, навіть востаннє, я не гарантую, що згадаю ще раз це прізвище до кінця подкасту, таким був гран-прі для Валтері Ботаса. Але у «Мерседес» були проблеми із прогрівом гуми, вони робили два прогрівочних кола перед атакою в кваліфікації, і це дало шанс Леклеру зловити цей сліпстрім, проїхати хороше коло, захопити pole position і у підсумку його не віддати. А Льюіс Хеймлтон навіть примудрився завдяки сліпстріму від Валтері Ботаса, о, вдруге згадав, фінішувати по кваліфікації другим і випередити Макса Ферстапена. І це був як холодний душ після того, що було в п'ятницю. Ми дивимося на результати вільних заїздів. П'ятниця, субота перед кваліфікацією, все складається на користь команди Red Bull. Ну які шанси, що у них будуть суперники, особливо Мерседес? Мерседес хоча б заїхати в топ-10 кваліфікації. Вони обидва, до речі, заїхали, але Ботас ледь-ледь зачепився на цю топ-десятку і у підсумку був 10-м на старті, а Льюісу Хеймлтону вдалося показати другий результат. І причина того, що сталося із Льюісом в кваліфікації, це досвід, це ризик із налаштуваннями і це інший вибір. На відміну від Валтері Ботаса, він зробив ставку на менше антикрило заднє, і воно дало йому ось ту потрібну швидкість на прямій. А у поворотах Льюіс просто постарався, мабуть, більше, ніж Ботас. Хоч раніше у Ботаса завжди була перевага, ну, як мінімум, він на рівних був, а то й переважав Льюіса у 90-градусних поворотах. Давайте згадаємо там минулорічну гонку в Сочі або іншу гонку в Сочі, будь-яку для Валтері Ботаса за Мерседес, де багато 90-градусних поворотів і де у нього є перевага над напарником. Давайте згадаємо фінальний сектор в Абу-Дабі. Там теж у Валтері Ботаса завжди була верхня рука. Тут у Валтері не було нічого, жодного натяку на швидкість протягом вікенду. І Льюіс таким чином залишився наодинці проти Макса Ферстапена і Серхіо Переса, які кваліфікацію завершили третім і шостим. Зовсім не ті позиції, які хотіла отримати команда Red Bull після вільних заїздів. Але це був лише початок. Для них це були стартові позиції на довгу гонку, на марафон. Я знову згадаю фразу Льюіса Хеймлтона. На марафон, який треба було проїхати. І відігравати ці позиції вони почали одразу зі старту. Весь вікенд для команди Red Bull, якщо вже говорити докладніше про те, як готувалися до гонки Ферстапен та Серхіо Перес, був далеко не безхмарним. Макс Ферстапен перед кваліфікацією встиг врізатися добряче в 15-му повороті у відбійник. На щастя для Макса не постраждала ані коробка, ані задня підвіска, лише передній правий кут гоночного боліду, передня підвіска, переднє праве колесо. І цю заміну механіки Red Bull зробили максимально швидко. Ну і, звісно, він був далеко не єдиним, хто потрапляв в аварію в цьому повороті. І Джовінаці, і Строл, і Даніель Рікардо. Можна згадати ряд гонщиків, які не змогли впоратися із цим поворотом. І навіть під час практики Шарль Леклер, під час другої практики в п'ятницю теж в'їхав у тому повороті. Восьмий змінили, зробили вхід швидшим і з меншим перебриком, прибрали ось той великий, який заважав минулого разу в 19-му році, який став причиною аварії Шарля Леклера в кваліфікації, де він ледь не взяв pole position. Тепер він цей pole position за 2 роки після тих подій зміг завоювати, але він знав ще до старту, що йому буде важко втримати Льюіса і команду Red Bull. Та він і не зміг їх втримати. Буквально 2 кола залишався лідером Шарль Леклер після старту гран-прі Азербайджану. На 2-му колі гонки Леклер зреагував досить різко, але абсолютно зрозуміло, на гілку, що опинилася на трасі перед тим самим 15-м поворотом. Він зреагував так, що пригальмував, зрізав поворот і, розуміючи, що він отримав перевагу, тому що зрізав поворот, він збільшив свою перевагу над Льюісом Хеймлтоном, а отже він тепер від'їжджає від нього і створює менше шансів Хеймлтону на атаку на прямій, він скинув швидкість після цього епізоду і дав шанс Льюісу опинитися ближче до Феррарі на прямій наприкінці 2-го кола. Льюіс цим шансом скористався з першої спроби. Що характерно, Макс Ферстапен теж бачив цю гілку, і він її так само об'їхав, як і Шарль Леклер. Але скинув менше, тому що за ним був Серхіо Перес. Це не було проблемою для дирекції гонки і для Макса Ферстапена. Він там не вигравав позицію Переса, він не вигравав позицію Льюіса, і він не пішов в атаку ані на Льюіса, ані на Шарля Леклера після цього зрізання. Тож тут позиції залишилися рівними, дистанція до другого гонщика теж залишилася такою, як і раніше у Макса. А ось саме Льюіс Хеймлтон, ось цю гілляку, яка була на трасі, я навіть під час гонки помітив, що там щось було. Я не бачу, що це гілка від дерева, але було видно, що гонщики намагаються щось об'їхати. Льюіс не встиг зреагувати так, як це зробив Шарль Леклер, він якраз на неї наїхав, він її збив своїм переднім крилом, і тому вже коли був рестарт гонки, перед рестартом команда Mercedes була із переднім крилом новим і постійно консультувалася із технічним делегатом FIA, чи варто їм замінити, чи мають вони право замінити це переднє крило, яке було пошкоджене зі старту гонки, і було прийнято рішення FIA, що робити цю заміну вони не дозволяють. Колеса міняти можна, але усі інші заміни на боліді треба робити, якщо це питання міркувань безпеки, в першу чергу, і надійності. І тут до крила не було претензій, тому що воно проїхало майже всю гонку. Не зламалося, лише невеличка тріщина. Ну і ця тріщина сталася якраз через те, що гілка від дерева залишилася на трасі або опинилася на трасі, тому що її, здається, не було на першому колі, а наприкінці другого вона вже там була. І це збило ритм Шарлю Леклеру, і він пропустив Льюіса Хеймлтона. Максу Ферстапену знадобилося трішки більше у боротьбі проти Феррарі. У Феррарі все ж була непогана максималка, тому Ферстапен вийшов вперед на шостому колі і далі сів на хвіст Льюісу Хеймлтону. Вся ця боротьба, звісно, була боротьбою нервів більше, аніж спробою Макса взяти позицію на трасі і опинитися на першому місці, почати від'їжджати. Він розумів, що цей момент настане, і він знав, що у них є перевага над Мерседес. І ще один момент залишався таким незрозумілим в момент першого підстопу, що буде працювати краще, андеркат чи оверкат. Тому що, з одного боку, ти, заїжджаючи раніше, отримуєш раніше свіжий комплект гуми, і зношений софт на боліді суперника не зможе проїхати хороше коло перед його заїздом, тож теоретично ранній підстоп має дати перевагу, але при цьому ця перевага нівелюється тим, що хард довго прогрівається. І шанси були майже 50 на 50, і як потім покажуть події гонки, все ж більше давав оверкат, аніж андеркат. Особливо оверкат, якщо ти залишався на декілька кіл довше, ніж твій суперник. Це спрацювало бездоганно для Макса Ферстапена, коли на 10-му колі він знаходився ще за Льюісом Хеймлтоном, а на 11-му Льюіс поїхав в бокси, Макс вийшов у лідери і проїхав бездоганне коло, яке дозволило йому заїхати в бокси, перевзутися у хард і виїхати із запасом попереду Льюіса Хеймлтона. Не все так просто було із підстопом Льюіса Хеймлтона і колом виїзду для британця, як, власне, із колом, яке Макс Ферстапен проїхав до свого підстопу. Тому що коли у нас відбулася зупинка у Льюіса Хеймлтона, він залишився в боксах на 4 секунди, це на 2 секунди з копійками довше, ніж слід. І цей підстоп тривав так довго з однієї банальної причини – команда «Мерседес» перестрахувалася не випустити Льюіса на дорогу перед П'єром Гаслі. Тобто не випустити його в П'єра Гаслі, який рухався якраз по фаст-лейн і готувався до свого підстопу. Я дивився повтор. Я бачив цей момент, і я вам скажу, що там можна було прийняти це рішення. Це було, мабуть, ризиковано для «Мерседес», для команди лідера чемпіонату або одного з лідерів чемпіонату ось так ризикувати штрафом за небезпечний випуск гонщика. Але там можна було встигнути після підстопу, який не був довгим, випустити Льюіса Хеймлтона на фаст-лейн, на цю доріжку, якою рухаються гонщики, перш ніж звернути до механіків, і таким чином не втратити ось ці зайві 2,5 секунди, я думаю, скільки Льюіс простояв через те, що вони чекали, поки проїде П'єр Гаслі. П'єр Гаслі таким чином у нас допомагає вже не вперше команді Red Bull у протистоянні із Mercedes. Але цікавіше те, що Льюіс Хеймлтон просто проїхав своє коло заїзду в бокси на 0,8 повільніше за Макса Ферстапена. Плюс 2 зайві секунди на підстопі, і підстоп Макса Ферстапена, який тривав 1,9. Потім була інформація, що точний час підстопу 1,98, тож фактично це 2 секунди, але це підстоп менше 2 секунд. Тоді, коли це має значення. Це в стилі команди Red Bull в цьому сезоні. Підстопи у них бездоганні. У Mercedes із цим, очевидно, є проблеми і є нестабільність. І Макс Ферстапен, звісно, залишився лідером у боротьбі із Льюісом Хеймлтоном. Він залишився на першій позиції, яку спадкував, коли Льюіс Хеммельтон пішов на підстоп, але це було ще не все для команди Мерседес і для Льюіса Хеммельтона, тому що на трасі залишився Серхіо Перес, і він залишився лідером буквально на одне коло. На 13-му він заїжджає в бокси на наступному колі після Макса Ферстапена, і його підстоп триває теж довго, він затягується на 4 секунди, тому що Льюіс проїхав трішки далі щодо тих маркувань, які визначають місце зупинки пілота на підстопі, які дозволяють механікам ось відточені рухи миттєво застосувати, вставити гайковерт, відкрутити колесо, поставити нове. Чеко втратив на цьому підстопі майже стільки ж, скільки і Льюіс Хеммельтон. Ну і здавалося, він пересидів Льюіса на 2 кола. Андеркат мав би тут дати перевагу Льюісу, він вже прогрів свій хард. Але, незважаючи на те, що у Льюіса і Чеко були майже однакові підстопи, Перес виїхав попереду Льюіса Хеммельтона. Команда Red Bull зробила подвійний удар по Мерседес, і вони захопили потенційне лідерство в гонці. В цей момент лідером гонки був пілот Aston Martin Себастьян Феттель, який полідирує 4 кола, але у команди Red Bull був дубль попереду Льюіса Хеммельтона. І це було дуже важливо для чемпіонського протистояння. Наступна фаза гонки після підстопу Себастьяна Феттеля на 18-му колі, коли Макс Ферстапен, Серхіо Перес і Льюіс Хеммельтон вийшли на перші 3 позиції, була однією із найнудніших, мабуть, фаз в цьому гран-прі, тому що з 19-го кола і до аварії Ленса Строла на 30-му колі, наприкінці 30-го кола, у нас практично не змінювалися позиції серед пілотів, які продовжували гонку. Єдина зміна відбулася між Феррарі Карлоса Сайнса і Фернандо Алонсо. Там Сайнс, який після підстопу пропустив ряд гонщиків, тому що помилився, почав відігравати позиції. Він єдиний, хто відігравав у цей проміжок часу позиції і піднімався вище. Усі інші їхали на своїх місцях. Цю нудну фазу гонки розбавив Ленс Строл своєю аварією. Але під час цієї фази команда Red Bull вибудовувала перевагу над Льюісом Хеммельтоном. Макс Ферстапен до сейфтікару після аварії Ленса Строла мав уже 8 секунд над Льюісом. І Серхіо Перес нібито загравав із Хеммельтоном. Він тримав його неподалік. Нібито близько, щоб Льюіс мав шанси на ДРС, але недостатньо близько, щоб Льюіс цю ДРС регулярно застосовував. Льюіс не зміг під'їхати до Переса жодного разу на відстань якоїсь більш-менш осмисленої атаки. І Перес не презингував Макса Ферстапена і давав йому створювати поступово ось цю перевагу, яка гарантувала б йому безпроблемний фініш у гонці. Рестарт після сейфтікару, звісно, створював небезпеку для команди Red Bull, але вони спрацювали бездоганно. Ферстапен зреагував і зробив це настільки чітко, якраз дуже близько до завершення прямої старт-фініш, щоб не дати шансів ані Пересу, ані Льюісу Хеммельтону. Перес не дав шансів Льюісу Хеммельтону. І у нас, за великим то рахунком, позиції змінилися після рестарту лише завдяки успішній атаці п'ятого номера Себастьяна Феттеля на Шарля Леклера і на П'єра Гаслі. Усі інші місця у топ-10 були більш-менш гарантовані, і Макс Ферстапен знову почав від'їжджати поступово від Серхіо Переса та Льюіса Хеммельтона. І це була дуже важлива фаза гонки для Red Bull. Вони думали про економію пального, але важливіше, що вони думали про те, як витиснути максимум із цього гоночного вікенду. Чим ближче було до кінця гонки, тим очевидніше ставало, що Максу Ферстапену потрібно максимізувати шанси на цьому гран-прі і забрати у Льюіса Хеммельтона стільки очок, скільки він може. І Льюіс Хеммельтон і команда Mercedes теж це прекрасно усвідомлювали. Тому що починаючи десь із 39-го кола, Ферстапен намагається їхати все швидше і швидше, і швидше. 39-те коло, він показує результат 1.45,1. Наступного кола новий рекорд кола в гонці 1.44,8. Хеммельтон нібито і не відповідає Максу, але їде кожного кола дуже близько. 45-0, 45-0, 45-2. І раптом на 43-му колі Льюіс видає 1.44,769. Новий рекорд кола в гонці, його персонально найкраще коло в цьому гран-прі. Макс одразу відповідає 1.44,481. І ще одне коло 1.44,488. Це було останнє повне коло Макса Ферстапена на гран-прі Азербайджану. На 46-му колі у нього відмовить задня права покришка. І мене не полишає думка, що ці найшвидші кола, ця серія, яка розпочалася перед початком 40-х кіл, із 40-го, 41-го кола, коли Макс регулярно почав виходити із однієї 45, цей темп, який задавали Ферстапен, Хеймлтон, Серхіо Перес, тому що і Перес їхав у блискучому темпі, він показував так само, як і Ферстапен, 44-7, 44-8, 44-6 на 45-му колі. На 46-му колі, тоді, коли вже сталася аварія Макса Ферстапена, Перес проїхав 44,7. Це, до речі, щодо того, чи скидав хтось швидкість під прапорами, яких ще не було на ту мить. На ту мить, до речі, Перес був зовсім неподалік від Макса Ферстапена, і їхня боротьба, якщо це можна було назвати боротьбою, була трішечки активнішою, ніж у фазі перед першим сейфтікаром. Це ж відставання Серхіо Переса було в районі 3,8 секунди, 4 секунд на момент найкращого кола Макса Ферстапена. Але вони разом із Льюісом втрьох відривалися від четвертої позиції, яку у нас займав на цю мить Себастьян Феттель на Астон Мартін. І Себастьян Феттель з кожним колом був усе далі і далі від цієї групи. Від того ж Серхіо Переса Себастьян Феттель почав відставати стабільно, починаючи із свого фінального найкращого кола, персональне найкраще коло, Себ проїхав 44,890 на 41-му колі гонки. Це були 3 секунди відставання від Серхіо Переса. І далі 3,7, 4,2, 5,3, 5,9 секунди на станом на 46-те коло гонки. І зрозуміло, що від Феттеля вони не намагалися себе вберегти. Вони їхали просто у високому темпі, який з'явився тому, що потрібно було взяти це найкраще коло. І ось ця думка мене не полишає з моменту, коли сталася аварія із Максом Ферстапеном. Можливо, команда Red Bull і Макс Ферстапен недооцінили гуму, недооцінили ризики і занадто загралися у найшвидше коло, перевантажили колеса і Макс Ферстапен завершив гонку достроково. Можливо, ця проблема виникла б пізніше, якби він так не атакував. Можливо, вона виникла вже після гонки. І якісь там потенційні проблеми, порізи і щось інше Пірелі знайшли б уже після фінішу. Можливо, прямо наприкінці гонки. Можливо, вони просто наблизили неминуче. Але така думка у мене залишилася після того, що сталося, після того, що ми побачили перед цією проблемою із гумою і після того темпу, який демонстрував Макс Ферстапен у тій фазі гонки, де нібито команда Red Bull уже все контролювала. Можливо, є інший погляд на ситуацію, і тут треба віддати належне Льюісу Хеймлтону, який пресингував Серхіо Переса, який був зовсім близько до Чеко, не відпускав його, їхав швидко і тим самим змушував і Чеко, і Макса Ферстапена прискоритися і їхати у вищому темпі, аніж їм би хотілося. Адже на цій стадії гонки Льюіс Хеймлтон був ніби приклеєний до Серхіо Переса. Після рестарту він їхав в секунді, у 0,9, іноді в 0,7, але постійно близько однієї секунди у нього було відставання від Серхіо Переса. І це завжди було загрозою для Чеко отримати атаку від Льюіса. А якщо він пройде Серхіо Переса, то він теоретично може стати проблемою і для Макса Ферстапена. Тож Максу потрібно було створювати запас і так оборонятися від теоретичних проблем, які він міг отримати через швидкість Льюіса Хеймлтона. Але цих проблем він не отримав, отримав інші, а ми отримали червоні прапори і рестарт гонки на останні два кола. І це теж ключова історія гран-прі, яка починається із фрази Льюіса команді «Це не спринт, це марафон». У нас довгий сезон попереду. Давайте розуміти, враховувати це, враховувати усі потенційні ризики і просто доведемо справу до кінця. Ми і так проводимо хороший гран-прі. Адже наскільки все змінилося з моменту аварії Макса Ферстапена? Команда Red Bull ще станом на 45-те коло мала шанси отримати перевагу у особистому заліку над Льюісом Хеймлтоном в 15 очок. Макс Ферстапен віз Льюісу Хеймлтону плюс 10 в гонці ще й найшвидше коло. І після цього гран-прі він цілком міг розраховувати на 15 очок переваги у особистому заліку. Щойно у нас сталася аварія Макса Ферстапена, зупинили гонку і відбувся рестарт. На якусь мить Льюіс Хеймлтон ледь не вийшов вперед гонки і не отримав шанс заробити 25 очок за це гран-прі. І замість того, щоб програвати Максу Ферстапену 4 очка у особистому заліку, вигравати у нього 21. Ось ця дельта у результатах, як воно змінилося із 46-го кола до завершення гран-прі, вона феноменальна для боротьби за титул. Уявіть собі, у нас гойдалки у протистоянні Хеймлтона і Ферстапена змістилися спершу в бік Макса в плюс 15, потім в бік Льюіса в плюс 21, це 39 очок дельта, а зрештою вони залишилися при своїх. Ніхто очок за гран-прі Азербайджану не заробив. І не заробив тому, що Льюіс Хеймлтон помилився на рестарті. Пояснюю, що таке система Brake Magic, як Льюіс її випадково увімкнув на рестарті і чому вона дала такий катастрофічний результат для гальмування в першому повороті. Я думаю, ви можете пригадувати, як на етапі в Сахірі минулого року, вже після гонки, Джордж Рассел пояснював, чому у нього виникли проблеми із гальмуванням під час підстопу, який пройшов тоді невдало для Джорджа Рассела. І він сказав, що у Мерседес є така штука, як Brake Magic. Це регулятор, який він перемикає на кермі, який дозволяє в моменти рестарту гонки, або на старті, або перед рестартом за сейфтікаром, або в ще якихось умовах, коли треба знову повернутися в нормальний гоночний ритм після уповільнення, ця система завдяки гібридній силовій установці і там певним перенаправленням гібридного елементу дозволяє прогрівати ефективно передні гальма. Передні гальма гріються в цей момент, коли активовано режим Brake Magic. Але фактично система Brake Magic зміщує гальмівний баланс максимально вперед. В тебе майже немає задніх гальмів, в тебе є багато передніх гальмів, і ти таким чином їх прогріваєш. Тоді забув Джордж Рассел перемкнути цю систему перед заїздом в бокси і пролетів свій слот для підстопу. Тому що він не зрозумів одразу, що в нього майже немає задніх гальмів, є лише передні. Льюіс Хеймлтон, і ви бачили, як диміли гальма передні на рестарті гран-прі Азербайджану, Льюіс Хеймлтон зробив усе правильно. Він виїхав на коло розігріву за сейфтікаром, він увімкнув систему Brake Magic, він прогрів передні гальма до диму, але це так і має бути на рестарті, гальма були в чудовому стані, він вимкнув систему Brake Magic. Він стартував, він зреагував краще за Чеко Переса. Перес, розуміючи свою помилку, миттєво почав перехрещувати траєкторію, але вже було запізно. Льюіс набирав швидкість краще за Red Bull. І ось в цей момент, коли Льюіс Хеймлтон перемикав передачі вгору і водночас реагував на дії Серхіо Переса, він випадково знову активував систему Brake Magic. Він просто змістив гальмівний баланс знову на передні гальма, вже прогріті, і залишився без задніх гальм. І щойно він спробував загальмувати у перший поворот, він зрозумів, що він нікуди не вписується. І він поїхав прямо. Весь пелотон проїхав повз Льюіса, він повернувся на останній позиції. І на цій останній позиції він і завершить гонку. Він не випередить нікого до кінця гран-прі, навіть гонщиків команди Хаас. Це було тотальне фіаско. Після фінішу Льюіс не вірив тому, що сталося. Він, спілкуючись із Пітером Боннінгтоном, своїм інженером, завершивши уже коло після фінішу, це не можна назвати було колом пошани для Льюіса Хеймлтона, він перепитав, невже я залишив увімкненим Brake Magic? Інженер говорить, так, я ж думав, що я вимкнув. І Боно пояснює, так, ти вимкнув, але увімкнув її знову, коли підвищував передачу на рестарті. Після фінішу Льюіс вибачиться перед командою за свою помилку, ну і традиційно видасть декілька фраз на кшталт, що ми програємо, виграємо разом, ми зробимо висновки і ми обов'язково відіграємося після цієї поразки. Але Тото Вольфу було важко пережити цю поразку. Є красиве відео, де Тото реагує на рестарт, на ось ці фінальні два кола гран-прі Азербайджану. Він спершу кричить «Я, тому що Льюіс виривається вперед», а потім «Найн, тому що Льюіс вже пролітає перший поворот», і він на останній позиції. Все зруйноване було для команди «Мерседес» у цю мить. Після гонки Тото Вольф скаже, що насправді команда «Мерседес» знаходиться далеко не в найкращому стані. Ми вже не першу гонку не можемо показати свою найкращу гру. Ми провалили етап в Монако. Ми провалювали етап в Баку. Ми однозначно зараз не розуміємо, як змусити болід працювати ефективно на кожній трасі. Ми втрачаємо важливі очки. І нам треба зрозуміти, що ми робимо не так. Нам треба знову зібратися. Якщо Тото Вольф зараз акцентує увагу на цьому, я впевнений, що за два тижні перед гонкою у Франції на базі буде дуже хороший розбір польотів. Вони розберуться з усім, що пішло не так протягом останніх двох вікендів. І вони повернуться набагато сильнішими. Мерседес вже це проходили. Ми вже це бачили. Тому Red Bull не варто очікувати легкого життя у наступних гран-прі. Але принаймні команда Red Bull змогла відсвяткувати перемогу на гран-прі Азербайджану. І зробив це Серхіо Перес. Зробив він це тому, що успадкував лідерство від Макса Ферстапена і потім від Льюіса Хеймлтона, який ледь не відібрав у нього це лідерство. Сам Чеко сказав, що він на рестарті чітко знав. Після поганого першого ривка з місця він буде гальмувати максимально пізно і не дасть зайвих сантиметрів траси Льюісу. Це, можливо, було причиною, чому Льюіс почав гальмувати пізніше, аніж хотів би, але це все одно ніяк не впливало на те, що сталося із Льюісом, тому що він сам собі зруйнував фінальні два кола цього гран-прі. Серхіо Перес виграє за команду Red Bull. Робить це в Баку, де у нього до цього було два подіуми, і тепер третій подіум на трасі, яка дарує йому перший подіум за Red Bull, першу перемогу за Red Bull і другу перемогу у Формулі 1. Серхіо Перес стає найкращим, найуспішнішим мексиканським гонщиком в історії Формули 1. У нього вже дві перемоги і 11 подіумів. До цього найуспішнішим був Педро Родрігес із двома перемогами та сімома подіумами. І як не згадати, що Серхіо Перес колись давно у сиву давнину в 2007 році проходив відбір у програму Red Bull Junior. І в нього якось дуже складно склалися ці тести, йому не підходило сидіння, в нього були проблеми із комфортом ніг, він був у жахливому стані, поганий темп демонстрував, і йому вказали на двері по завершенні цих тестів. У 2021 році, за 14 років від тих подій, він приносить команді Red Bull перемогу тоді, коли у лідера команди з'явилися проблеми. І робить те, що не робили ані Гаслі, ані Албон, і чого не мала команда Red Bull з моменту, як від них пішов Даніель Рікардо. Але саме цей вікенд у Баку продемонстрував недаремність підписання Серхіо Переса командою Red Bull на 21 рік. Він був по-справжньому сильним другим командним гравцем для себе, для Red Bull, для Макса Ферстапена протягом всього вікенду. Кваліфікація була найнижчою точкою, але в нього було не найкраще перше коло, і друге було зірвано червоними прапорами. Тому Серхіо Перес насправді і не продемонстрував усього потенціалу в суботу, але в неділю він показав це з перших кіл. Він прекрасно розібрався вже на старті із двома суперниками, із шостого місця піднявшись на четверте, буквально за перше коло пройшовши П'єра Гаслі і Карлоса Сайнса. Він тримав високий темп у боротьбі з Хеймлтоном та Ферстапеном. Він обійшов Хеймлтона на підстопі, він тримав Хеймлтона позаду, він робив те, що мав би зробити другий номер, надійний другий номер команди Red Bull у боротьбі проти головного суперника в чемпіонаті для їхнього лідера. І він це і робив. І навіть після фінішу гонки він видав одразу важливу для команди фразу, я думаю, і не тільки для команди, але й для Макса Ферстапена. Він, окрім слів радості і задоволення від перемоги, одразу згадав, що шкода, що у Макса не склалося. Шкода, що ми святкуємо перемогу, але не дубль. Тому що в мене склалося навіть враження, що Перес був би радий не менше дублю команди Red Bull за тих подій, які були цього вікенду. І здобути цей дубль було б величезною заслугою Серхіо Переса, враховуючи всю роботу, яку він провів у протистоянні із Льюісом Хеймлтоном. Команда навіть підібрала дуже непогану пару, щоб святкувати на подіумі Серхіо Пересу. За команду кубок піднявся отримувати технічний директор Red Bull Racing П'єр Ваше. Він знає Чеко ще із часів команди Заубер, тому що П'єр колись починав як людина Мішлен, потім він був технічним експертом щодо гуми, потім пішов вище-вище, і нині він технічний директор команди Red Bull. І вони воз'єдналися на подіумі, святкуючи другу перемогу Серхіо Переса. І, до речі, Серхіо Перес стає першим гонщиком із усього пелотону, який виграє за дві різні команди у цю турбоеру. Окрім того, в нього є іще один важливий титул після цього гран-прі. Він тепер гонщик, який здобув подіуми із чотирма різними командами. Номінально одна із них, звісно, не змінювалася, і лише назва була іншою. Команда Force India і команда Racing Point все ж одна і та сама команда. Але з ними були подіуми у Серхіо Переса, були із командою Заубер і тепер із командою Red Bull. Рекорд, до речі, належить двом гонщикам – серу Стірлінгу Мосу та Джону Сьортізу. Вони завойовували подіуми із шістьма різними командами за свою кар'єру, але у 60-ті це було більш-менш нормально. Нині побачити гонщика, який виграє подіуми із чотирма різними командами – досить дивна історія. І у нас є ще один гонщик, який теж досяг цього вікенду такої ж важливої віхи. Причому у нього якраз були абсолютно різні команди. Перший подіум був із Торо Росо, другий із Red Bull, третій із Ferrari, а четвертий подіум він завоював в Баку, виступаючи за кермом боліду команди Aston Martin. Мова, звісно, про Себастьяна Феттеля. І він не просто герой дня для вболівальників, для мене він головний актор другого плану цього гран-прі. Себастьян Феттель провів бездоганний етап і абсолютно заслужено піднявся на подіум за підсумками цієї шаленої гонки. Можливо, Себастьяну навіть і пощастило не пройти у фінал кваліфікації, адже він стартував на трішки свіжішому комплекті софту, аніж суперники попереду, але стартував з 11-ї позиції, яка була у нього на момент зупинки другого сегменту кваліфікації червоними прапорами через аварію Даніеля Рікардо. Феттель вилеявся по радіо, але знав, що у нього є темп. І потім, після гонки, ми дізнаємося, що Себастьян Феттель навіть надіслав повідомлення Шарлю Леклеру, який стартував з поволу, в якому він сказав: «Пам'ятай, я до тебе доберуся, що ти будеш ще бачити мене у дзеркалах заднього виду». Він стартував 11-й, Леклер першим, але Феттель знав, у Aston Martin на цьому етапі є швидкість, і він може її реалізувати. Реалізовувати цю швидкість він почав зі старту гонки, він беріг гуму, він непогано розпочав гран-прі, відіграв дві позиції одразу, піднявся на 9-те місце. Потім, коли почалися підстопи, він піднімався все вище і вище і вище, і навіть вийшов у лідери на 14-му колі. На 18-му робить підстоп і перевзувається в хард. І повертається на 7-й позиції, позаду Леклера, Гаслі, свого напарника Ленса Строла, який ще має заїхати в бокси, і трійки лідерів – Ферстапена, Переса та Льюіса Хеймлтона. Фактично, у Себастьяна зараз 6-та позиція, і ми тільки чекаємо на підстоп Ленса Строла. Строл до боксів не доїхав, але Себ після його аварії став 6-м, і після ряду кіл за сейфтікаром блискуче рестартував. Відіграв позицію одразу і у Леклера, і у П'єра Гаслі, і став 4-м. Ця 4-та позиція перетворилася на 3-ю після аварії Макса Ферстапена. І стартувавши 3-м, він уже в перший поворот входив 2-м, тому що Льюіс Хеймлтон пролетів перший поворот траси. Це друге місце і стало найвищим здобутком команди Aston Martin в її історії і найкращим результатом Себастьяна Феттеля аж із Туреччини минулого року. Він, звісно, був близький і до перемоги, знаючи про проблеми із гідравлікою на боліді Red Bull Серхіо Переса, але Aston Martin про це не знали, і Себ був просто радий фінішувати на подіумі і провести дуже сильний гоночний вікенд. У Себастьяна Феттеля були головними суперниками протягом всієї гонки двоє – Леклер та Гаслі. І якщо дивитися на темп, який демонстрував Себ протягом дистанції, то на софті він їхав значно краще за Леклера та Гаслі, заїхав аж до 18-го кола на своєму першому відрізку і після підстопу на харді почав їхати переконливіше за опонентів. Тож тут абсолютно справедливий результат. Це б мав би фінішувати попереду як Шарля Леклера, так і П'єра Гаслі. Але що цікаво, якщо порівняти темп Себастьяна Феттеля на довгій дистанції проти лідерів, то на харді його темп був в районі Льюіса Хеймлтона, особливо під кінець гонки. А на першому довгому відрізку на софті він виглядав не менш переконливо, аніж лідери цього гран-прі. Себастьян Феттель провів блискучий гоночний вікенд і, стартувавши 11-м, фінішувати другим, це явно заслуговує на титул «Гонщик дня» від будь-якого вболівальника Формули-1, незалежно від стажу. А ще Себ розтягнув свою серію фінішів у топ 5 на етапі в Баку до 5 гонок поспіль. На всіх гран-прі на цій трасі він фінішує у топ-п'ятірці. І це той випадок, коли треба уточнювати. Місце в топ-5 найнижче у нього було четверте в 17-18, друге місце в 16-му році, третє в 19-му і тепер друге місце у 21-му. Себастьян Феттель тепер ще й подовжує серію для німецьких гонщиків у Формулі-1 30 років поспіль. Німці мають хоча б один подіум у чемпіонаті. Компанію на подіуму йому та Серхіо Пересу склав П'єр Гаслі, який також випередив Шарля Леклера, у якого були проблеми із силовою установкою десь із половини дистанції. Що саме за проблеми, сказати важко, і наскільки вони позначилися на його темпі, так само ми не знаємо. Але те, як демонстрував лікті, розставлені проти Шарля Леклера на рестарті гонки П'єр Гаслі, все ж означає, що він не боявся заболіти, він міг атакувати на 100%. Одні із найкращих кіл були у нас на фініші цього гран-прі, ось ці два кола на фініші, завдяки якраз Леклеру та П'єру Гаслі. Перше коло особливо було феноменальним у їхньому протистоянні. Вони обганяли один одного по декілька разів, перш ніж П'єр не зафіксував собі третє місце, на якому і зміг доїхати до фінішу гонки. Ще одним героєм наприкінці гонки став Фернандо Алонсо. Я про нього згадав на початку, але як не сказати, Фернандо Алонсо – майстер стартів, майстер перших кіл. Це з ним відбувається регулярно. На старті цієї гонки Алонсо знаходився на 8-й позиції і одне місце відіграв одразу на початку гран-прі. Але найбільше він відіграв, звісно, на рестарті після червоного прапору. Він розпочинав гонку з 10-го місця і вже наприкінці цього першого кола був шостим. Він пройшов і Юкі Цуноду, і Карлоса Сайнса, і Даніеля Рікардо, і зміг завоювати свій найкращий результат після повернення у Формулу-1. Після гонки Алонсо скаже, що нам, звісно, пощастило, але ми отримали шанс вхопитися за цю нагоду, і ми його використали. Протягом цього вікенду ми намагалися діяти трішки креативно і пробувати підгадати якісь сейфті-кари або проблеми із гумою у суперників. І саме тому Алонсо зупинився рано на 7-му колі. І саме тому Алонсо зупинився ще раз під сейфті-каром на 34-му колі. Але все це не спрацювало так добре, як просто старий добрий рестарт, червоні прапори і ривок від ветерана Формули-1, який знає, як позиціонувати себе на трасі, коли суперників навколо багато, коли вони можуть помилятися, і ти можеш одразу ці помилки використовувати собі на користь. Попереду Фернандо Алонсо і позаду Шарлі Леклера на 5-й позиції фінішував Ландо Норріс. І це теж досить несподіваний результат гоночного вікенду. У Норріса все почалося ще із кваліфікації, де він із інженером не зрозуміли один одного, не догледіли червоні прапори і проїхав зайве коло. За це дуже жорстко одразу карають штрафами, причому Ландо виписали мінімальний штраф, мінус 3 позиції і 3 бали у суперліцензію, але стартувати йому довелося не шостим, а 9-м. Але якою ж це була гонка для нього? По-перше, на старті прогрівочного кола він якось дивно повільно рухався, причому я переслухав радіообмін, воно було, просто тиша, його не було на момент прогрівочного кола, і під кінець він уже був готовий до старту. Стартував так собі, програв одразу Феттелю та Валтері Ботасу в першому повороті, в другому пропустив Естебана Окона, заїхав на підстоп на 7-му колі і повернувся 17-м. Але з того моменту у Норріса був шлях тільки вперед. Він вже 9-й на 14-му колі після хвилі підстопив. Він 7-й на рестарті, тому що Ботас і Сайнц у нас помилялися і пропускали після сейфтікару. Він відіграв 2 позиції на рестарті після червоного прапору і фінішував на 5-му місці, знову продемонструвавши те, що цього сезону у Ландо Норріса все складається у Формулі-1, яким би не був важкий гоночний вікенд, які б не були початкові умови, він завжди може претендувати на місце в топ-5. Це не врятувало команді Макларен третє місце у Кубку конструкторів. Воно на певний час або ж, можливо, надовго відійшло до команди Феррарі, яка вирвалася вперед із перевагою у 2 очка. Але для Ландо Норріса це, звісно, блискучий результат. І він залишається єдиним гонщиком Формули-1 в цьому сезоні, який фінішував в усіх гонках у топ-десятці. Топ-десятка цього гран-прі була довершена результатами Юкі Цуноди, а також Кімі Райконена. І не забуваємо про місце, яке дало 2 очка за підсумками гран-прі для Даніеля Ріккардо. Тож і у Макларен подвійні очки, і у Альфа Таурі подвійні очки, і у Кімі є очки для Альфа Ромео. Лише другі в сезоні, але другі поспіль. Ну і, звісно, тут треба відзначити дуже сильний вікенд Юкі Цуноди. Не можна не нагадати про те, що він тепер проживає в Італії поруч із Францем Тостом, майже в нього у вітальні, і за ним наглядають. Він продовжує різко відповідати інженеру по радіо, коли той йому сказав у гонці, що тобі треба атакувати. Він сказав, я і так атакую, замовчи. Ну, він сказав йому трішки грубо, не зовсім замовчи, а shut up. Тобто замовкни і більше не говори зі мною, я і так атакую на усі 100%. Ну і атакував добре, програв, звісно, на рестарті. Тут досвіду не вистачило у боротьбі із Фернандо Алонсо та іншими зубрами, але це найкращий фініш у кар'єрі гонщика Формули-1 для Юкі Цуноди, з чим його і вітаємо. І команда Альфа Таурі виходить на чисте 5-те місце у Кубку конструкторів. На 2 очка у них більше, ніж у Астон Мартін, і вже на 14 більше, ніж у команди Альпін. Альфа Ромео, відповідно, має запас у 2 очка над Хаас та Вільямс. І команда Хаас, до речі, тепер виходить на 9-те місце, випереджаючи Вільямс за найкращим фінішем, який для них є 13-ю позицією Міка Шумахера в цьому гран-прі. Цього фініша могло і не бути, якби Мазепін трішки пізніше почав реагувати на дії Міка Шумахера на останньому колі, коли той його обганяв, і він ледь не відправив Міка в стіну. Це було дуже небезпечно. Мік одразу команді поскаржився, причому я такого Міка ще не чув, мабуть, у Формулі-1. Він сказав, що він, здається, нас намагається вбити. І що це взагалі було? Він почав активно жестикулювати Мазепіну. Потім команда зам'яла тему, сказала, що ми розібралися, хтось там не порозумівся, все буде нормально. Але назріває конфлікт, як на мене, в команді Хаас. В Монако Шумахер через проблеми пропустив Мазепіна, тому що його попросили, йому не повернули позиції. Тепер Мазепін намагався ось таким чином зберегти своє 13-те місце, незалікове місце навіть, попереду напарника, ледь не відправивши його в стіну, в небезпечному маневрі на швидкості за 300. І мені тут, здається, може бути конфлікт. Конфлікт, який ще виліться у відкрите протистояння. Хіба що на стартах, хіба що на рестартах, тому що в гонці у Мазепіна шансів проти Шумахера немає. В цьому гран-прі був момент, коли після 25 кіл він програвав Шумахеру 30 з гаком секунд. Це все, що ви маєте знати про швидкість Мазепіна у Формулі-1 на момент 6-го гран-прі в кар'єрі. Ну і що у нас в чемпіонаті після гонки в Баку? Макс Ферстапен залишається лідером, маючи 105 очок, 101 у Льюіса Хеймлтона. Та сама історія, що і після гонки в Монако. Перес виходить на 3-те місце, 69 проти 66 у Ландо Норріса. Леклер піднімається в топ-5, у нього 52, і Ботас уже на 6-му місці, маючи лише 47. Сайнц – 42 очка, у Гаслі, Феттеля, Рікардо своя тусовка – 31, 28, 26 відповідно. Кубок конструкторів, Red Bull вириваються вперед вже із запасом. Лише 148 у Mercedes, це найгірший старт у команди Mercedes із турбо-ери, з початку турбо-ери. У них було в перший сезон турбо-ери в 2014 році 240 очок, потім 242. Були 188 і 179 і 178, три сезони поспіль, невисокий нібито відсоток набраних очок в перших 6 гонках сезону. В 2019 році за перші 6 вони набрали 257, минулого 221, і цього року лише 148. У Red Bull 174. Феррарі має 94 проти 92 у Макларен. Ну і щодо боротьби Альфа Таурі, Астон Мартін та Альпін, я уже згадав. Макс Ферстапен після гонки опинився під подіумом, він святкував із командою перемогу, він привітав і П'єра Гаслі, і Себастьяна Феттеля, і, звісно, Серхіо Переса із блискучим результатом. А потім в одному із інтерв'ю сказав, що я сподіваюся, що ми, як команда, будемо продовжувати покращувати болід, адже у нас є хороший шанс виграти титул. І буде неправильно пробувати перемкнути увагу на наступний рік без гарантії, що наступного року у нас буде хороший болід. Ми маємо шанс перемогти Мерседес, і нам треба за нього вхопитися обома руками і втримати. Звісно, команда Red Bull теж це розуміє. Я думаю, що Мерседес усвідомлюють прекрасно, що їм не можна віддати ініціативу команді Red Bull. Гонка в Баку була небезпечною для Мерседес, враховуючи динаміку вікенду. Протягом всього вікенду Мерседес відігравалися, вони ледь не відігралися, але все одно не скоротили відставання від команди Red Bull. Мабуть, за підсумком вікенду Мерседес можуть сказати, це був непоганий гран-прі, ми не програли очок Максу Ферстапену. Але об'єктивно вони були слабшими за Red Bull. Особлива траса в Баку, так, вулична. Далі можуть бути інші варіанти в Франції. Але далі буде Австрія, дві гонки, де у Red Bull були хороші результати в останні роки. Потім Сільверстоун, і тут уже загадувати буде важко. Можливо, у Мерседес повернеться перевага, там буде їхня улюблена гума, але буде і перший ось цей супервікенд із спринт-кваліфікацією. Тож будуть певні чинники, які вплинуть на не зовсім стандартний перебіг подій протягом гран-прі. Відповідно, ми з вами маємо лише зробити одне – запастися попкорном та чекати на продовження цього епічного протистояння в цьому неймовірному сезоні. Ферстапен проти Хеймлтона, Red Bull проти Мерседес. І не забувайте про те, що відбувається за спинами у лідерів, тому що у нас є неймовірна битва Феррарі проти Макларен, Альпін, Альфа Таурі і Астон Мартін за п'яте місце, і Астон почав прокидатися, Альфа Таурі почала віднаходити швидкість, команда Альпін має Алонсо і Окона, які теж можуть показати хороший гран-прі, ми вже бачили це в цьому сезоні. А сам сезон тільки-тільки розпочався, 6 гонок позаду, ще 17 попереду, тому запасаємося терпінням і очікуємо на блискучий чемпіонат 2021 року, я сподіваюся, він нас до кінця не розчарує. Якщо у вас залишилися питання після цього гран-прі, тому що, звісно, далеко не усі теми цієї гонки можна було обговорити за півтори години подкасту, ви їх можете залишити у публікації під подкастом на Patreon. Якщо ви слухаєте цей подкаст вже в понеділок ввечері, після прослуховування напишіть своє запитання під подкастом, і на найкращі запитання, і на запитання тих, хто має підписку, що гарантує відповідь на запитання, я обов'язково дам відповідь вже в середу по обіді. Перед тим у вівторок буде огляд нашого 6-го етапу у фентезі, і повірте, там буде про що поговорити. Ну і на сам кінець мені хотілося б подякувати тим із вас, хто не лише слухає цей подкаст, але й бере активну участь у його створенні, власне, підпискою на Patreon, тому що це дозволяє мені мати можливість розвиватися професійно, створювати для вас найкращий контент про Формулу-1, серед якого є і ваш улюблений F1 подкаст. Окрему подяку хочу висловити усім учасникам клубу, хто обрав підписку Paddock Club і підтримує на найвищих умовах. Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузнєцов, Дмитро Зінченко, Слава Калініченко, Іра Барбара, Лев Іванчук, Іван Царегородцев, Олександр Плаван, Костя Сарачев, Сергій Романов, Олександр Баглай, Макс Бобошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Паша Флореско, Ігор Тарасенко, Анастасія, Іван Іванов, Приходько Паша та Володимир Вітюк. Спасибі вам велике за вашу підтримку, за вашу активну участь. Ну і з вами ми традиційно зустрічаємося або в неділю ввечері, або в понеділок ввечері в Діскорді, обговорюючи події гоночного вікенду. Якщо ви бажаєте опинитися у цій окремій групі фанатів, що спілкуються зі мною після гонки про події гран-прі, спробуйте встигнути зловити момент, коли на Patreon є одне або два місця на підписці Paddock Club. Зазвичай їх немає і підписка заброньована, але час від часу вільні місця з'являються, тож перевіряйте і, можливо, наступного разу ми із вами будемо обговорювати події чергового гран-прі. На цьому у мене все на сьогодні. Я чекаю на ваші запитання. Я дякую вам за увагу, дякую за підтримку. Ми з вами почуємося зовсім скоро у наступному випуску F1 Podcast.